Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në 15 minuta në vazhdim. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Ti dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Trump jashtë rrezikut pas të shtënave në miting, vritet sulmuesi i dyshuar dhe një pjesëmarrës. Në disa komuna të Kosovës kufizohen shërbimet sociale për fëmijët në nevojë.
Në Washington, NATO-ja rikonfirmoi gatishmërinë për pranim të Ukrainës. Qëndrime të ashpra në drejtim të Kinës.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Kandidati i pritur republikan për president të SBA-s, Donald Trump, është jashtë rrezikut pas disa të shtënave me armë zjarri që ndodhen teksa fliste në një tubim në Pensilvani. Shërbimi sekret bëri të ditur se një person u vra në audiencë dhe dy të tjerë u plagosën rënd. Agentët e vranë sulmuesi në vendngjarje, thuhet pashtu në komunikat. Trump tha se u qellua me një plumb që ja shpoi pjesën e sipërme të veshit të djathtë. E kuptova menjëherë se diçka nuk po shkonte kur dëgjova krisma të shtëna dhe menjëherë ndjeva se plumbi po çante nëpër lëkur, shkroi Trump në llogarinë e tij në Truth Social. Ai falendroi shërbimin sekret dhe organet e tjera të zbatimit të ligjit për reagimet e tyre të shpejta. Është e pabesueshme që një akt i tillë mund të ndodhë në vendin tonë, tha ai dhe ai shpreh hungushllim me familjes së personit të vrarë në tubim. Agentët e shërbimit sekret tërhoqën Trumpin nga skena me të dëgjuar të shtënave dhe larguan me një automjet që priste. Trump duke i gjakosur në njërën pjesë të fytyrës. Policia armatosur doli në podium më njëherë. Trump, kandidat i pritur i Partisë Republikane për president në zgjedhjet e ardhshme të nëntorit, po u drejtohi mbështetësve të tij në Butler të shtetit të Pensilvanisë, ku ndodhi incidenti. Mediat si CNN dhe BBC raportojnë se ai po hetohet si tentativë për atentat. Byroja Federale Amerikane e Hetimit ka identifikuar Thomas Matthew Crooks, 20 vjeç, nga Bethel Park i Pensilvanisë, si subjektin e përfshirë në atentatin kundrisht presidentit amerikan Donald Trump. FBI-a tha me 14 korrek se hetimi për të çështje është duke vazhduar. Presidenti SBA-s Joe Biden tha gjatë një adresimi se është mirënjohës që merr vesh se Trump është mirë. Lutem për të dhe familjen e tij dhe për të gjithë ata që ishin në tubim, ndërsa presin informacione të mëtejshme, tha Biden. Ne nuk mund të lejojmë që kjo të ndodhë. Ne nuk do të mund të jemi kështu. Ne nuk mund të pranojmë këtë, shtoi ai. I pyetur nga një gazetar nëse beson se incidenti ishte përpjekje për atentat, Biden tha: "Dua të sigurohem që i kemi të gjitha faktet." Zëvendës presidentja Kamala Harris tha se dhuna si kjo duhet të dënohet nga të gjithë. Ne lutemi për Trumpin, familjen e tij dhe të gjithë ata që janë të plagosur dhe prekur nga këto të shtëna të pakuptimta, tha Harris përmes një deklarate. Udhëheqësi i shumicës në Senat, Chuck Schumer, deklaroi në X se dhuna nuk ka vend në politikën tonë. Sonte të gjithë amerikanët janë mirënjohës se presidenti Trump duket se është mirë pas një sulmi të nevritshëm në një tubim paqësor, shkroi ai. Udhëheqësi i pakicës në Senat, Mitch McConnell, tha se është mërruar nga ajo të cilë i ndodhi Trumpit, por i lehtësuar që ai është jashtë rrezikut për jetën. Dhuna politike nuk ka vend te ne, tha ai. Ish-presidentët Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton dhe Jimmy Carter e dënuan po ashtu dhunën. Incidenti ndodhi pak ditë përpara konventës kombëtare republikane, në të cilën Trump pritet të konfirmohet si nominimi i partisë për kandidat prezidencial në zgjedhjet e 5 nëntorit. Udhëheqësit botëror dënuan të shtënat me armë zjarri ndaj kandidatit të pritur republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump në një incident që tronditi fushatën zgjedhore të SBA-s dhe rriti frikën për dhunë të mëtejshme politike. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres dënoi atë që Byroja Federale e Hetimit e cilësoi si tentim vrasje. Sekretari përgjithshëm dënon këtë akt të dhunës politike. Ai dërgon urimet e tij më të mira presidentit Trump për një shërim të shpejtë. Sekretari përgjithshëm dënon këtë akt të dhunës politike. Ai dërgon urimet e tij më të mira presidentit Trump për një shërim të shpejtë, tha zyra e Guterres përmes një deklarate. Për sulmin ndaj Trump reaguan edhe përfaqësues të tjerë politik nga vende të ndryshme të botës.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Që nga fundi vitit të kaluar, shumë shërbime sociale të ofruara falas për fëmijët në nevojë janë mbyllur ose kufizuar. Këto shërbime të mbyllura ofroheshin më parë nga organizatat joqeveritare, që mbështeteshin përmes granteve. Por tani këto organizata kanë mbetur pa fonde. Dëruntina Bafteu sjell raportin e detajuar.
Li lista është e gjatë, fëmijët pa përkujtes prindror, fëmijët me aftësi të kufizuara, fëmijët viktima të dhunës, fëmijët në situatë rruge, fëmijët që kryen punë të rënda, fëmijët përdorues të substancave narkotike e shumë fëmijë të tjerë. Që nga dhjetori viti 2023, për këto kategori të fëmijëve, janë limituar ose mbyllur shumë shërbime që më parë ofroheshin falas nga organizatat jo qeveritare në Kosovë. Vetëm Komuna e Fushë Kosovës dhe ajo e Prishtinës i kanë planuar të lashet me financim të shërbimeve sociale, dërsa komunat e tjera kanë thënë se nuk kanë mbyllur apo kufizuar asnjë shërbim social. Por Loreta Keqekolla nga Koalicioni i Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve, KOMF, thotë se problemet janë të përhapura në për të gjitha komunat. Ajo tregon se në mesin e organizatave antare të KOMF-it janë shumë që janë detyruar të mbyllin ose të reduktojnë shërbimet për fëmijë. Lista përfshin organizatën Handikos që ofron shërbime për fëmijët me aftësi të kufizuara, qendrën e kujdesit ditor Pema dhe qendrën Labirint ku trajtohen përdoruesit e lëndëve narkotike.
Nëse kjo situatë vazhdon edhe më tutje, rrezikohet tamam një kolaps i shërbimeve sociale dhe rrezikohen që edhe këto që i kanë reduktuar të mbyllen shërbimet.
Shumë nga shërbimet e para si shërbime parsore me ligjin për shërbime sociale dhe familjare, si strehimoret për të mbijetuarit e dhunës në familje, ofrohen vetëm nga organizatat jo qeveritare dhe jo nga institucionet shtetërore si qendrat për punë sociale. Për financimin e këtyre shërbimeve, OJQ-t aplikojnë në thirrje për mbështetje financiare nga donator ndërkombëtar, qeveria apo komuna përkatëse. E pse shihet si problem mbështetja përmes granteve në këtë formë? Për shkak se ato janë afat shkurtra.
Ato pak subvencione që ofrohen, ato ai pak buxhet që ndahet në formën e subvencionimit, që është periudha zakonisht të shkurtra, 6-10 muaj apo në disa raste edhe 12 muaj, edhe gjithmonë pastaj i kemi këto sprastirat kohore, që është një kohë që nuk ka shërbime.
Në vitin 2022, sipas një hulumtimi të KOMF-it, vetëm 4% e buxhetit të Kosovës ishte ndarë për politika dhe shërbime sociale. Në përgjigjet e tyre për Elen, shumica e komunave kanë kërkuar që të krijohet granti specifik për shërbime sociale si mënyrë më e mirë e financimit të shërbimeve sociale. Ky grant do t'i detyronte komunat që fondet e ndara t'i shfrytëzojnë vetëm për financim të shërbimeve sociale. Edhe pse KOMF-i ka bërë thirrje ndër vite që të krijohet ky grant, Keqekolla thotë se komunat është dashur të ndajnë fonde për shërbime sociale edhe nga granti përgjithshëm qeveritar për komunat dhe nga të hyrat veçanake komunale.
Fatkeqësisht, edhe sot, domthon pas 15 viteve që shërbimet sociale kanë kaluar në mandatin e komunave dhe ata janë përgjegjës, domthon për të siguruar që qytetarët e komunës së tyre kanë qasje dhe kanë shërbimet e nevojshme për mirëqenien e tyre, ata ende domthon nuk kanë gatishmëri dhe nuk e kanë vullnetin për mendoa financim për shërbime sociale.
E mungesën e ndarjes së buxhetit nga komunat për shërbime sociale, OJQ-t kanë tentuar ta zëvendësojnë me fonde të fituara nga donatorë ndërkombëtar, por Keqekolla paralajmëron se këto nuk janë të qëndrueshme. Nga të gjitha komunat, KOMF-i tregon se vetëm komuna e Prishtinës kanë ndërmarrë hapa për ta përmirësuar situatën. Adelin Sahiti, drejtoresh për mirëqenie sociale në komunën e Prishtinës, tregon se kjo komunë ka ofruar mbi 500.000 euro për financimin e shërbimeve sociale nga OJQ-t dhe ka vënë në funksion 10 hapësira publike falas për t'i ofruar këto shërbime. Por, ajo bën thirrje që së shpejti të bëjnë ndryshime legjislative nëpërmjet të cilave komuna synon t'i kontraktojë drejt për drejt shërbimet të cilat nuk mund t'i ofrojë. Ndryshimi legjislativ në fjalë është një usim administrativ në të cilin ka qenë duke punuar Dardan Kryeziu nga Civikos bashkë me Ministrinë e Financave.
Tashna që po tentojmë me bo është me kriju një sistem që të usimin administrativ ku ministritë dhe komunat i blejnë shërbimet përmes prokurimit. Qysh blejnë çdo shërbim tjetër në Kosovë? Prokurimi publik, pastaj ju lejan kontraktim afatgjat.
E me minimumin e kontraktimit të vendosur në 3 vjet, Kryeziu thotë se do të evitoheshin periudhat kohore, kur kategoritë të ndryshme mbetën pa shërbimet e nevojshme sociale. Kryeziu tregon se ligjet në Kosovë lejojnë kontraktimin në këtë mënyrë edhe tani, mirë po thotë se në mungesë të një usimi administrativ, kjo praktik nuk është përdorur. Ai shpreson që procedura deri në hyrje në fuqi të udhëzimit administrativ të mos zgjasin shumë dhe të fillojë zbatimi i asaj që Kryeziu e quan reformë që sjell ndryshim komplet rënësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë syt ishin në Washington ku zhvilloi punimet samiti NATO-s. Agjendën e tij dominoi Ukraina dhe aspiratat e saj për antarësim në aleancë. Por sipas vëzhguesve, zotimet kësaj radhe nuk dallojnë shumë nga ato të samitit të kaluar në Vilnius. Materialin e vazhdim ka përgatitur redaktori për Evropi Radios Evropa e Lirë, Rikard Gjozviak, ndërsa për transmetim e sjell Valona Tela.
Ukraina mund të jetë përafruar më shumë me NATO në samitin e aleancës ushtarake në Washington këtë javë, por është vështirë të shpëtosh ndjenjën se pavarësisht premtimeve mbreslëndëse, gjërat nuk janë edhe aq roz sa thuhet të jenë, e sidomos nga këndvështrimi i Kievit. Në realitet, aleanca ushtarake vazhdon të mbajë Ukrainën larg dhe zgjedhjet në SBA janë afër. Ukraina edhe ashtu nuk do të merrte ndonjë ftesë në këtë samit për t'u antarësuar në NATO. Kjo nuk do të ndodhë derisa lufta vazhdon, por më tepër 32 aleatë do të duhet të arrijnë marrëveshje unanime për t'i bërë ftesë të tillë, e ky konsensus sot nuk ekziston. Në samit ata u angazhuan në hartimin e një komunikate që do të tingëllonte më inkurajuese për Kievin se ajo e mëparshmja, dhe teksti në Washington është pak më i mirë për Ukrainën se ai në Vilnius, i rënë dakord në samitin e verës së kaluar. Ashtu sikur se në vitin 2023 në tekst thuhet se e ardhmja e Ukrainës është në NATO, se ministrat e jashtëm të NATO-s do të vazhdojnë të i vlerësojnë përpjekjet e saj për reforma dhe se ne do të jemi në pozitë të ftojmë Ukrainën për t'u bashkuar aleancës kur aleatët të bien dakord dhe kushtet të përmbushen. Të reja këtë vit ishin fjalët urdhë dhe e pakthyeshme. Në tekst u theksua se vendimet e samitit të NATO-s dhe Këshillit NATO-Ukrainë të kombinuara me punën e vazhdueshme të aleatëve, përbëjnë një urë për antarësimin e Ukrainës në NATO. Megjithatë, zyrtarët hamendëshin se çfarë në fakt nënkupton kjo urë dhe pyesnin në mënyrë metaforike nëse është e gjatë apo e shkurtër. Fjalia më e rëndësishme ishte, ndërsa Ukraina vazhdon këtë punë jetike, ne do të vazhdojmë ta mbështesim atë në rrugën e saj të pakthyeshme drejt integrimit të plot euroatlantik, përfshir antarësimin në NATO. Shtruhet pyetja nëse kjo pakthyeshmëri është vetëm një fjalë në letër, pasi fati i Ukrainës në NATO vendoset në fush betej po aq sa në tryezën e negociatave. Dhe me që Ukraina gjatë takimit në Washington nuk mori ndonjë dritje shile për të goditur më thellë në territorin rus, limitet e mbështetjes së perëndimit ashtu si edhe shanset e Ukrainës për fitore në luftë mbeten të kufizuara. Për të nxjerrë në pah një rezultat konkret, mikpritësit amerikanë thanë me një farë triumfi se avionët luftarak F-16 nga Danimarka dhe Holanda janë në rrugës për në Ukrainë dhe se ata do të fluturojnë mbi qiellin e Ukrainës këtë verë. Ky është sigurisht një përforcim, por shpresa ishte që ata të arrinin në pranverë pasi Kievi po i kërkonte gati 2 vjet. Është gjithashtu e qartë se vendi shkatruar nga lufta do t'i marrë vetëm gjysmën e 128 avionëve që ka kërkuar deri në vitin 2027. Në Washington u bë po ashtu e ditur se Ukraina do të marrë 5 sisteme të reja të mbrojtjes ajrore, edhe pse dihej që më parë se 4 prej tyre ishin në dispozicion. Misioni stërvitor i NATO-s për trupat ukrainase në territorin e një vendi aleat u stampua gjithashtu, gjë që sipas organizatës ushtarake do të arrisë edhe më tej ndërveprimin Ukrainës me të. Megjithatë, ajo nxitoi për të theksuar se kjo nuk do ta bëjë NATO-n pal në konflikt. Aleatët u zotuan se do të japin Ukrainës edhe ndihma të ndryshme ushtarake në vlerë prej 40 miliardë eurosh vitin e ardhshëm. Por në këtë, vendet mund t'i përfshin edhe kostot që lidhen me mirëmbajtjen dhe transportin e pajisjeve për Ukrainën, trajnimin e ushtarëve të saj, investimet në industrinë e mbrojtjes të Ukrainës dhe parat në fondet e mirëbesimit të NATO-s për këtë vend, që përfshin ndihma jo vdekjeprurse. Megjithatë, ankesa nga Kievi këtë herë nuk ishte. Organizatorët donin t'i shmangnin skenat e Vilniusit në të cilat presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky vuri hapur në dyshim nivelin e ambicieve të shfaqura. Kësaj radhe ai nuk e humbi rastin për të shprehur mirënjohje, tërësisht i vetëdijshëm dhe i informuar që të mos kërkoj shumë.
Me këto informacione arritëm në fund të këtij edicioni, por ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë të internetit europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.